in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតនិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ជនស៊ីវិលកាន់តែច្រើនឡើងបានចាក់ចេញពីភូមិ Bogush នៃប្រទេសសេរីក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមភាគច្រើនស្ថិតនៅទីនោះប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយឥណ្ឌាស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មសៀវភៅថ្មីអំពីថ្ងៃចុងក្រោយរបស់ទន្លេមេគង្គមហិមាបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋរាប់លាននាក
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះប្រិមត្តនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហភាពអឺរ៉ុបមិនឆ្លើយតបនឹងការទាមទាររបស់លោកត្រាំអំពីក្រុមប្រយុទ្ធ IC ដែលបានចាប់ខ្លួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសော့ខេងស្នើឲ្យមន្ត្រីរាជការតម្កល់ប្រយោជន៍ប្រជាជនឲ្យធំជាងប្រយោជន៍បកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រកាសរបស់លោកត្រាំដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នធ្វើឲ្យឃ្លីងឃ្លងនយោបាយនៅរដ្ឋធានី Washington សូមអស់លោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពួកកងកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានខិតខំខិតកាន់តែជិតដើម្បីរំដោះទឹកដីសេរីចុងក្រោយដែលបានកាន់កាប់ដោយក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមរឿងទៅតឹងក៏ប៉ុន្តែការវិវាទចុងក្រោយប្រហែលនៅរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះក្រុមចម្រុះសកលបានចេញសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter កាលពីថ្ងៃពុធបាននិយាយថាពួកអ្នកប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលរឹងទទឹងភាកច្រើននៅតែស្ថិតនៅទីនោះកងកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តទទួលជនស៊ីវិលដែលប៉ុនប៉ងគេចចេញពីទៅកាន់កន្លែងសុវត្ថិភាពសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមចម្រុះបានកើតមានឡើងប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលដឹកនាំដោយជនជាតិភាគតិចខឺតបានបំបែកទីកន្លែងរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានលាក់ខ្លួននៅក្នុងភូមិបាគូសដែលបានជួយរំដោះពួកអ្នកភូមិរាប់រយនាក់រួមមានស្ត្រីនិងកូនក្មេងផងលោកមូស្តាហ្វាបាលីអ្នកនាំពាក្យកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាបន្ទាប់ពីការព្យាយាមអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃយើងអាចជន្លោះមនុស្សជាលើកទី1នៅថ្ងៃនេះពួកអ្នកខ្លាចការផ្ទាល់នឹងភ្នែកបាននិយាយថាពួកគេបានឃើញក្បួនកងវល់រថយន្តធំៗចំនួន10គ្រឿងបានចាក់ចេញពីទីតាំងរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលជាទឹកដីដ៏តូចមួយគ្របដណ្ដប់ដោយតង់ស្នាក់នៅព្រះអង្គម្ចាស់រជ្ជទាយាទមូហាម៉េតប៊ីនសាម៉ែននៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានមានពរិយបន្ទូលនៅក្នុងរដ្ឋធានីញូដេលីនៃប្រទេសឥណ្ឌាថាភេរវកម្មជាការប្រួយកង្វល់រួមហើយប្រទេសរបស់ព្រះអង្គនឹងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយឥណ្ឌានៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មនិងលទ្ធិជលនិយមក្នុងដំណើរយាងទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋធានីញូដេលីព្រះអង្គម្ចាស់សាល់ម៉ែនបានមានពរិយបន្ទូលកាលពីថ្ងៃពុធថាមានឱកាសយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការវិនិយោគទុនដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន100,000,000 ដុល្លារនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់រដ្ឋធានីញូដេលីជួនគ្នាជាមួយនឹងការតានតឹងកំពុងកើនឡើងរវាងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារភេរវកម្មដែលបានសម្លាប់ទាហានប្រតិព័ទ្ធចំនួន40នាក់នៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលទូត្រាដោយឥណ្ឌាជំនួបរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់សាល់ម៉ែនជាមួយពួកមេដឹកនាំឥណ្ឌាបានកើតមានឡើង2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានយាងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសប៉ាគីស្ថានព្រះអង្គបាននិយាយរំលឹកពីការវាយប្រហារទៅលើទាហានឥណ្ឌាក៏ប៉ុន្តែនៅឯការបង្ហាញខ្លួនក្នុងសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi ព្រះអង្គបានមានពរិយបន្ទូលថាយើងបញ្ជាក់ឡើងវិញដល់ឥណ្ឌាថាយើងបានប្រុងប្រៀបខ្លួនជាស្រេចហើយដើម្បីធ្វើការបែងចែកការស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់និងវិស័យនយោបាយរួមដើម្បីសម្របសម្រួលការខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងលើបញ្ហាភេរវកម្មដោយនិយាយសម្ដៅដល់ការវាយប្រហារដល់ព្រីផ្សៃការពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាមនម៉ូឌីបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាថាការនេះមានសារៈសំខាន់បំផុតដើម្បីបង្កើនការដាក់គំនិតទាំងអស់ទៅលើប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងភេរវកម្មក្នុងទម្រង់បែបបត់ណាក៏ដោយបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាលីវុញនីដែលរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានឲ្យដឹងថាអង្គការតាក់តែងគោលនយោបាយមួយក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនគឺមជ្ឈមណ្ឌល Stimson បានធ្វើការដាក់សម្ពោធសិភៅថ្មីមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថា Last Day of Mighty Mekong ឬជាភាសាខ្មែរថាថ្ងៃចុងក្រោយរបស់ទន្លេមេគង្គដ៏មហិមាកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019សិភៅនេះពិពណ៌នាអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតរបស់ទន្លេមេគង្គនិងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានាមកលើប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅតាមដងទន្លេនេះទន្លេមេគង្គគឺជាទីជម្រកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាង70លាននាក់និងជាប្រភពអាហារដ៏សំខាន់មួយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងកម្ពុជានិងពិភពលោកសិភៅដដែលនេះត្រូវបានស្រាវជ្រាវចងក្រងនិងរៀបចំឡើងដោយលោក Brian Eller ដែលមានតួនាទីជាប្រធានគម្រោងសិក្សាអំពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅវិទ្យាស្ថាន Stimson លោក Brian គឺជាអ្នកជំនាញសិក្សាស្រាវជ្រាវតំបន់ទន្លេមេគង្គដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទន្លេមេគង្គអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយផ្អែកលើការនេសាទត្រីនិងការធ្វើដំណាំកសិកម្មនានាក៏ប៉ុន្តែទន្លេមេគង្គបានទទួលរងការគំរាមកំហែងជាច្រើនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដោយសារការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទីក្រុងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការនេសាទត្រីហួសកម្រិតក្រុមអ្នកការទូតមកពីប្រទេសភូមាថៃនិងវៀតណាមក៏បានចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធសិភៅនេះជាមួយក្រុមអ្នកសារជាងនិងមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនផងដែរសូមអរលោកអ្នករងចាំសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមរបស់កញ្ញាលីវុញនីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅសប្តាហ៍ខាងមុខនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានរិះគន់កាលពីថ្ងៃពុធចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍ថាលោកបានសុំឲ្យអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ស្តីទីរបស់លោកដាក់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកទទួលខុសត្រូវការស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធក្នុងរឿងប្រាក់បំបិតមាត់ក្នុងអន្លង់នៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ដល់ស្ត្រី2នាក់ដែលបានចោទប្រកាន់ថាពួកគេមានទំនាក់ទំនងខាងផ្លូវភេទជាមួយប្រធានាធិបតីត្រាំកាសែត The New York Times បានរាយការណ៍ការប្រឆាំងអង្គការថាប្រធានាធិបតីត្រាំបានទូរស័ព្ទលោក Matthews Whitaker ឲ្យពិនិត្យមើលថាតើលោកនឹងដាក់ការស៊ើបអង្កេតនេះឲ្យស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃលោក Jeffrey Berman មេធាវីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំស្រុក New York ខាងត្បូងដែលលោកត្រាំបានតែងតាំងការស្ទង់មតិថ្មីចំនួន3នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនបានជំទាស់ប្រឆាំងការប្រកាសគ្រាអាសន្នរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំដើម្បីស្ថាបនាជញ្ជាំងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកដោយមានការយល់ព្រមពីសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនោះពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបបានសម្ដែងនឹងការព្រួយកង្វល់អំពីការកើនឡើងនៃការប្រឆាំងអំពើជនជាតិជ្វីសនៅទូទាំងតំបន់អឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើអំពើជនជាតិជ្វីសហើយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេ
សម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបមិនបានឆ្លើយតបនឹងការទាមទាររបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបទទួលយកពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីពួកគេបានចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសសេរីលោក Trump អះអាងថាក្រុមភេរវកម្មមួយនេះនឹងត្រូវបានផ្ដួលរំលំយ៉ាងណាមិញលោក Henry Ridgewell នៃ VOA បានរាយការណ៍ពីសន្និសីទសន្តិសុខនៅទីក្រុង Munich ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ថាអ្នកវិភាគជាច្រើនព្រួយបារម្ភថាក្រុមរដ្ឋឥស្លាមនៅតែអាចប្រយុទ្ធបន្តទៀតខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលសេចក្តីរីកានេះដូចតទៅ កាលពីមុនក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានកាន់កាប់តំបន់ទំហំប្រមាណ100000គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយបានគ្រប់គ្រងមនុស្សប្រមាណ8លាននាក់ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមភេរវកម្មមួយនេះបានថយចុះមកត្រឹមមួយក្រុមតូចដែលប្រមូលផ្ដុំនៅភូមិបាខូសប្រទេសស៊ីរីដោយទទួលរងការវាយប្រហារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រជាធិបតេយ្យស៊ីរីដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះលោកប្រធានាធិបតី Trump បានបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញ Twitter ថាក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមនឹងត្រូវដួលរលំក៏ប៉ុន្តែសហព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបដែលបានជួបពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងសន្និសីទសន្តិសុខនៅទីក្រុង Munich ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មិនប្រកាសថាក្រុមភេរវកម្មមួយនេះត្រូវបានបង្ក្រាបទាំងស្រុងនោះទេលោក Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាតាបានថ្លែងថា
There are territories being liberated but ISIS or terrorism is not defeated yet because the ideology is still
តំបន់ខ្លះត្រូវបានរំដោះចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយប៉ុន្តែក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះឬអំពើភេរវកម្មមិនទាន់ត្រូវបានបង្ក្រាបទាំងស្រុងនោះទេដោយសារតែមនោគមវិជ្ជារបស់ក្រុមនេះនៅតែមានហើយមានមនុស្សបន្តរស់នៅតំបន់នោះហើយបុព្វហេតុដែលក្រុមនេះបន្តជ្រើសរើសសមាជិកថ្មីនៅតែមានមូលដ្ឋានរឹងមាំ
រីឯលោក Peter Newman អ្នកជំនាញខាងចលនាជ្រុលនិយមលើកឡើងថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅតែអាចបន្តពឹងអាស្រ័យលើកម្លាំងប្រយុទ្ធរាប់ពាន់នាក់របស់ខ្លួនលោក Newman បានថ្លែងថា
Not all of them are in that territory that they still have left
ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមិនមែនមាននៅក្នុងតំបន់ប្រយុទ្ធនោះទេពួកវាជាច្រើនអ្នកបានលាក់ខ្លួនពួកវាខ្លះនៅទីក្រុង Mosul ទីក្រុង Raqqa ហើយកំពុងរងចាំវិលត្រឡប់មកវាយប្រយុទ្ធវិញ
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះលោកប្រធានាធិបតី Trump បានសរសេរថាសហភាពអឺរ៉ុបគួរតែមកទទួលយកពលរដ្ឋ800នាក់របស់ខ្លួនដែលបានចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនបាននៅប្រទេសស៊ីរីលោក Darrell Issa អតីតសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងនេះគួរតែពិចារណាសាររបស់លោក Trump លោក Darrell Issa បានថ្លែងថា
In the past Europeans have wanted us to return fighters that we held in Guantanamo.
សហភាពអឺរ៉ុបមានបំណងចង់ឲ្យយើងប្រគល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនបាននិងឃុំខ្លួននៅមន្ទីរឃុំឃាំងយោធា Guantanamo ឲ្យប្រទេសខ្លួនវិញប៉ុន្តែពួកគេមិនចង់កាត់ទោសពលរដ្ឋទាំងនេះនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទេជាលទ្ធផលពលរដ្ឋទាំងអស់បានវិលត្រឡប់ទៅសមរភូមិវិញឬក៏បានប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មទៅតាមប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេយើងសង្ឃឹមថាសហភាពអឺរ៉ុបបានរៀនសូត្រពីមេរៀនមួយនេះហើយត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលយកពលរដ្ឋទាំងនេះហើយកាត់ទោសពួកគេ
លោកនូម៉ាន់អ្នកវិភាគអំពីចលនាជ្រុលនិយមយល់ស្របនឹងការលើកឡើងនេះលោកបានថ្លែងថា
There should be a simple principle which is that every country
ដែលគួរតែមានគោលការណ៍សាមញ្ញមួយដែលកំណត់ថាប្រទេសនីមួយនីមួយត្រូវតែទទួលខុសត្រូវលើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន
ក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រី Karen Wolhapel អ្នកវិភាគខាងសន្តិសុខបានលើកឡើងថាសារតាមបណ្ដាញ Twitter របស់លោក Trump មិនបានបង្ហាញការគោរពដល់សហព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបទេអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
This is a common problem a common challenge
នេះគឺជាបញ្ហានឹងការប្រឈមរួមគ្នាមួយពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាចនឹងវាយប្រហារពលរដ្ឋអាមេរិកនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏អាចវាយប្រហារពលរដ្ឋអឺរ៉ុបនិងបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបដូចគ្នា
មកទល់ពេលនេះបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបមិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងសារតាមបណ្ដាញ Twitter របស់លោក Trump ទេលោក Trump មិនបានចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទសន្តិសុខនៅទីក្រុង Munich ទេក៏ប៉ុន្តែសារតាមបណ្ដាញ Twitter របស់លោកបានក្លាយជាប្រធានបទពិភាក្សានៅក្នុងសន្និសីទនេះហើយបានក្លាយជាសំណួរដ៏សំខាន់មួយថាតើក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមពិតជាត្រូវបានផ្ដួលរំលំឬថាតើក្រុមភេរវកម្មមួយនេះនឹងអាចវិលត្រឡប់មកបង្កការគំរាមកំហែងដល់ពិភពលោកម្ដងទៀតដែរឬក៏យ៉ាងណាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានណែនាំឲ្យមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងក្រមការងារថ្នាក់ជាតិដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍ពលរដ្ឋគ្រប់និន្នាការនយោបាយអ្នកខ្លមើសង្គមយល់ឃើញថាការផ្ដល់សេវាសាធារណៈមិនស្មើភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្វើឲ្យអយុត្តិធម៌សង្គមកើតពាសពេញប្រទេសកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ជួនសេក្រារីការលំអិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកសខេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានណែនាំឲ្យមន្ត្រីសាធារណៈទាំងអស់ពង្រឹងក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិនិងមូលដ្ឋានដើម្បីបំរើរាជនិងបញ្ជាការថ្នាក់ថ្នាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋជាជាងការពង្រឹងក្រុមការងារគណៈបកថ្លែងក្នុងពិធីបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំរបស់រដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះលោកសខេងមានប្រសាសន៍ថាថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ដែលជាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគឺកាត់ឡើងពីការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកថាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចមិនមែនសុទ្ធតែជាសមាជិករបស់គណៈបកនោះទេលោកបន្ថែមថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពរបស់ក្រុមការងាររដ្ឋបាលគ្រប់ផ្នែកនិងកងកម្លាំងការពារសន្តិសុខទាំងអស់ដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍និងសម្រួលដល់ការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនៅគ្រប់ទិសទីនៃប្រទេសកម្ពុជាលោកសខេងដែលជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងនោះបញ្ជាក់ថា
ខ្ញុំមានបំណងមួយថាពង្រឹងក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិនេះឲ្យខ្លាំងពីព្រោះក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិនេះគឺជាមន្ត្រីកាន់តួនាទីសាធារណៈពង្រឹងសាធារណៈគាត់ចុះទៅមូលដ្ឋានទាំងឯកសណ្ឋានថ្ងៃណាក៏បានដែរគ្មានបណ្ណាគេអត់ចោតប្រកាន់បានទេអញ្ចឹងបានចង់ពង្រឹងក្រុមនឹងឲ្យខ្លាំងដល់ខ្លាំងដើម្បីនឹងបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋ
លោកសខេងក៏បានប្រាប់ឲ្យមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ឲ្យបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនរើសអើងនឹងការគណៈបកនយោបាយនិងបានហាមឃាត់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់មិនត្រូវយកម៉ោងរដ្ឋបាលនិងសម្ភារៈរបស់រដ្ឋទៅធ្វើការឬបម្រើការងារឲ្យបកនោះឡើយ
នៅក្នុងការបំពេញតួនាទីក្នុងមុខងារសាធារណៈមន្ត្រីសាធារណៈគ្រប់មុខតំណែងត្រូវខិតខំបម្រើការងារសាធារណៈរួមទាំងការផ្តល់សេវានិងការវត្តមូលដ្ឋានដោយមិនរើសអើងខាងនយោបាយការប្រកាន់ក្រុមឬបកពួកនិយមឡើយ
នៅរៀងរាល់ពេលមុននិងអំឡុងនៃការបោះឆ្នោតកន្លងមកគេតែងឃើញមានការរិះគន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការយករថយន្តស្លាកលេខរដ្ឋនគរបាលនិងខេមរភូមិន្ទជាដើមទៅបិទស្លាកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចដើម្បីចូលរួមឃោសនាស្វែងរកសម្លេងឆ្នោតចំណែកមន្ត្រីរាជការយកមកការងាររដ្ឋទៅចូលរួមឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនយោបាយឬទៅពង្រឹងបកក៏រងនៅការរិះគន់ខ្លាំងផងដែរក្រោយមានការរិះគន់យ៉ាងដូច្នោះគេឃើញក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញលិខិតណែនាំនិងហាមឃាត់កុំឲ្យមានការប្រើប្រាស់ម៉ោងនិងសម្ភារៈរបស់រដ្ឋទៅបម្រើបកប៉ុន្តែគេឃើញថាករណីទាំងនោះនៅតែកើតមានឡើងដដែលសម្រាប់មេដឹកនាំកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលរួមមានមេតបនិងមេនគរបាលតែងចេញមុខប្រកាសការពារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងខ្លះចេញពង្រឹងគណៈបកនិងប្រកាសឲ្យកងទ័ពបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចជាដើមលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការដែលមន្ត្រីសាធារណៈផ្ដល់សេវាមិនស្មើភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសារមាននិន្នាការនយោបាយខុសគ្នានោះនឹងធ្វើឲ្យសង្គមពោពេញដោយភាពអយុត្តិធម៌អ្នកវិភាគនយោបាយចាស់វស្សារូបនេះបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរចែងច្បាប់ហាមមិនឲ្យមន្ត្រីរាជការសាធារណៈនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ធ្វើជាសមាជិកគណបកដើម្បីធានាអំពីភាពអព្យាក្រឹតក្នុងការផ្តល់សេវាដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅ
គ្រប់គ្រងប្រទេសបែបនេះគឺអត់អត់ទេបកកើតនៅអយុធធននៃការបាក់បែកគ្នានៅក្នុងសង្គមបាទចា៎ហើយគឺវាខុសនឹងគោលការណ៍ដែលនៅប្រទេសជាជឿនលឿនថាជាមិត្តបកសោតបាទគឺអាមន្ត្រីស្ការទាំងអស់អយុធានគរបាលចៅក្រមបែបរាជអាជ្ញាមន្ត្រីស្ការស៊ីវិលអីនោះគេបកកាន់តាជំហរអព្យាក្រឹតខាងយុវាយហ្នឹងណា
ក្នុងពិធីបើកសន្និបាតត្រួតពិនិត្យការងារប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកសខេងបានប្រកាសបង្កើនថវិកាតាមឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2020ឲ្យដល់ 73,000 ដុល្លារដើម្បីអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់ឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់និងមានសុវត្ថិភាពខណៈថវិកាអភិវឌ្ឍតាមឃុំសង្កាត់បច្ចុប្បន្នមានត្រឹមតែ 35,000 ដុល្លារលោកក៏បានបន្ថែមថានៅឆ្នាំ2021ខាងមុខថវិកាអភិវឌ្ឍក្នុងមួយឃុំសង្កាត់នឹងកើនឡើងដល់ 85,000 ដុល្លារឆ្នាំ2022នឹងកើនឡើងដល់ 100,000 ដុល្លារហើយឆ្នាំ2023នឹងកើនឡើងដល់ 110,000 ដុល្លារនៅមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកកឹមសុខានិងលោកសំរៀងស៊ីបានប្រសារនយោបាយដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាជគណៈដែលសារនយោបាយនោះត្រូវបានអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងចែកចាយតគ្នាគេឃើញគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្តឹងទៅតុលាការដោយចោទថាជាសារញុះញង់និងប្រមាថដល់មេឃុំនិងចៅសង្កាត់ដែលកំពុងបំពេញការងារនេះពេលនោះនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017នោះដែរ លោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានឃោសនាថានឹងផ្តល់ថវិកាប្រមាណជា500,000 ដុល្លាររហូតដល់1,000,000 ដុល្លារសម្រាប់អភិវឌ្ឍក្នុងមួយឃុំសង្កាត់នៅពេលគណៈបក្សរបស់លោកជាប់ឆ្នោតរីឯការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋធានី Washington បានធ្លាក់ចូលក្នុងស្ថានភាពប្រទីនប្រទង់អំណាចរវាងនីតិប្រតិបត្តិនិងនីតិបញ្ញត្តិការនេះបានញ៉ាំងឲ្យមានការដោះស្រាយពីអំណាចទី3របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺតុលាការលោក Michael Bowman នៃ VOA បានរាយការណ៍មកថាការប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងការដាក់ប្រទេសឲ្យស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាសន្ននេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងសាងសង់ជញ្ជាំងនៅតាមព្រំដែនអាមេរិកជាប់ប្រទេសមិចស៊ិកដែលសភាជាតិមិនបានអនុញ្ញាតលោកសៃមូនីប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
តើការប្រកាសដាក់ប្រទេសជាតិក្នុងស្ថានភាពអាសន្ននេះគឺជាការប្រើប្រាស់អំណាចនីតិប្រតិបត្តិដែលស្របច្បាប់ទេឬជាកលល្បិចមួយដើម្បីរំលងសភាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានថ្លែងប្រាប់ប្រជាជាតិថាស្ថានភាពដែលមានវិបត្តិបានបង្ខំរូបលោកឲ្យធ្វើបែបនេះ
So we're going to confront the national security crisis on our southern border
ដូច្នេះយើងនឹងប្រឈមទល់នឹងវិបត្តិសន្តិសុខជាតិនៅតាមព្រំដែនភាគខាងត្បូងរបស់យើងយើងរងការញាំញីដោយគ្រឿងញៀនការឈ្លានពានដោយក្រុមយូកុងនឹងការឈ្លានពានពីសំណាក់មនុស្សម្នាការនេះមិនអាចទទួលយកបានទេ
សមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានការខឹងសម្បាអ្នកស្រី Debbie Wasserman Scholz តំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានប្រសាសន៍ថា
យើងនឹងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍គ្រប់បែបយ៉ាងដែលយើងមានដើម្បីតបតជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអំពីការរំលោភបំពានអំណាចដែលផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះ
អ្នកស្រី Tammy Duckworth សមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ ABC របស់អាមេរិកក្នុងសប្ដាហ៍នេះថា
The president is trying to take the power of the purse away from the legislative branch
លោកប្រធានាធិបតីកំពុងព្យាយាមដណ្ដើមអំណាចគ្រប់គ្រងថវិកាជាតិពីនីតិបញ្ញត្តិពួកយើងគឺជាស្ថាប័នដែលមានអំណាចស្មើគ្នាក្នុងការដឹកនាំប្រទេស
សមាជិកសភានិងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពខ្លះខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋក៏កំពុងសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយសមាជិកប្រសិទ្ធភាពលោក Tom Tillis មានប្រសាសន៍ថាលោកគ្មានជំនឿទេថាការប្រកាសស្ថានភាពជាតិមានអាសន្ននេះគឺជាដំណោះស្រាយនឹងការធ្វើបែបនេះនឹងបង្កើតករណីយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយដែលប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងពេលអនាគតនឹងយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីអនុវត្តរបៀបវិរៈគោលនយោបាយជ្រុលនិយមរបស់ពួកគេដោយរំលងសិទ្ធិអំណាចរបស់សភាលោក Steven Palazzo តំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានប្រសាសន៍ថា
He's putting the security of the American people ahead.
លោកប្រធានាធិបតីកំពុងដាក់បញ្ហាសន្តិសុខរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកនៅពីមុខបញ្ហានយោបាយគណបកហើយខ្ញុំគោរពការសម្រេចធ្វើបែបនេះទាំងស្រុង
តំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពខ្លះខាងគណបកសាធារណរដ្ឋក៏ស្ងើចសរសើរវិធានការរបស់លោកត្រាំផងដែរលោក Steven Palazzo តំណាងរាស្ត្រខាងគណបកសាធារណរដ្ឋមានប្រសាសន៍ថា
Securing the American border, stopping the criminal aliens, the known
people. ការពារព្រំដែនអាមេរិកការបញ្ឈប់ឧក្រិដ្ឋជនអ្នកដែលមានបណ្ដាញទាក់ទងទៅនឹងភេរវជនដែលគេដឹងការជួញដូរកុមារនិងឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រឿងញៀនគឺគ្រឿងញៀនដាច់ដល់ជីវិតដែលកំពុងឆ្លងចូលតាមព្រំដែនរបស់យើងដែលគេអាចលួចចូលបានជាដើមបើទាំងអស់នេះមិនមែនជាបញ្ហាសន្តិសុខជាតិខ្ញុំមិនដឹងថាស្អីទៅជាបញ្ហាសន្តិសុខជាតិនោះទេ
គេជឿថានៅមានសម្លេងមតិភាគច្រើននៅក្នុងសភាទាំងពីរថ្នាក់ក្នុងការលុបចោលការប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្ននេះប៉ុន្តែគេរំពឹងថាលោកត្រាំនឹងបដិសេធឬវេតូវិធានការលុបចោលការប្រកាសរបស់លោកនេះហើយគេមិនជឿថានឹងមានសម្លេងមតិភាគច្រើននៅក្នុងសភាទាំងពីរថ្នាក់ក្នុងការលុបចោលការបដិសេធឬវេតូរបស់ប្រធានាធិបតីនោះទេតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រុមដែលធ្វើការងារខាងគោលនយោបាយសាធារណៈកំពុងតតាំងនឹងសកម្មភាពរបស់លោកត្រាំគេរំពឹងថារដ្ឋ California ក៏នឹងធ្វើដូច្នេះដែរលោក Xavier Becerra រដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌នៃរដ្ឋ California មានប្រសាសន៍ប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ ABC ថា
This is not the 9/11 crisis that we faced
នេះមិនមែនជាវិបត្តិថ្ងៃ11ខែកញ្ញាដែលយើងបានប្រឈមកាលពីឆ្នាំ2001ឯណាហើយវាក៏មិនមែនជាព្រឹត្តិការណ៍ចាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងធ្វើចំណាប់ខ្មាំងរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ ដែលយើងបានប្រឈមកាលពីឆ្នាំ1979ដែរ
បញ្ញវន្តខាងច្បាប់មួយចំនួនជឿថាហេតុផលរបស់សេតវិមានក្នុងការប្រកាសស្ថានភាពជាតិមានអាសន្ននេះនឹងមិនទទួលបានការជឿជាក់ខ្លាំងក្នុងតុលាការទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុននេះ VOA
ប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមប្រិមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់អាស៊ីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីការថែទាំផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសម្រាប់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមតោះទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបបានសម្ដែងនូវការព្រួយកង្វល់អំពីការកើនឡើងនៃការប្រឆាំងអំពើជនជាតិយូវីសនៅទូទាំងតំបន់អឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើអំពើជនជាតិយូវីសនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេបាតកម្មបានធ្វើឡើងនៅទូទាំងប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីបង្ហាញសាមគ្គីភាពជាមួយសហគមន៍អំពើជនជាតិយូវីសហើយបានទាមទារឲ្យបញ្ចប់វោហារសាសន៍ប្រឆាំងនឹងអំពើជនជាតិយូវីសដែលកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកនយោបាយនិងពួកក្រុមជលនិយមក្នុងចំណោមអ្នកដែលចូលរួមបាតកម្មនោះមានអាចារ្យអំពើជនជាតិយូវីសនិងលោក Delphine Hovier ជាអ្នកនិពន្ធលោក Manuel Macron ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសបារាំងបានទៅទស្សនាកន្លែងបញ្ចុះសពអំពើជនជាតិយូវីសនៅតំបន់ភៀកខាងកើតប្រទេសបារាំងដែលត្រូវបានគេបំផ្លាញការពិព្រឹកថ្ងៃអង្គារដែលជាការវាយប្រហារបែបថ្មីបំផុតដែលបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយកង្វល់នៅទូទាំងអឺរ៉ុបប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin និយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូមានគម្រោងវាយប្រហារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយប្រើអាវុធដែលមានកម្លាំងខ្លាំងបំផុតប៉ះសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដាក់ពង្រាយកម្ចាត់មីស៊ីលវងបដិបត្តិការមជ្ឈមនៅតំបន់អឺរ៉ុបនោះលោក Putin បាននិយាយក្នុងអន្លង់នៃសន្និរកថាស្ថានភាពប្រទេសជាតិលើកទី15មុនពេលសន្និបាតសហព័ន្ធនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃពុធថារុស្ស៊ីនឹងត្រូវគេបង្ខំឲ្យបង្កើតនិងដាក់ពង្រាយអាវុធដែលអាចប្រើនៅលើទឹកដីដែលគំរាមកំហែងដោយផ្ទាល់ដល់យើងលោកពុទ្ធីបានចានចោលការពួលអាងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានសម្រេចចាកចេញពីសន្ធិសញ្ញាទូត្រាអាវុធជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបណ្ដាលមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះឆ្នាំកុលកំពុងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងប្រទេសចិនជាមួយប្រទេសដែលប្រើសាច់ជ្រូកដ៏ច្រើនបង្អស់របស់ពិភពលោកជាទីកន្លែងនៃជ្រូកពាក់កណ្ដាលរបស់ពិភពលោកបានរាំងខ្ទប់ការរៀលដាលមេរោគគ្រុនផ្ដាសាយជ្រូកអាហ្វ្រិកឧបតិភ័យកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលវីរុសនោះបានត្រូវគេឃើញនៅក្នុងសំណាក់គៀវសាច់ជ្រូកក្លាសេតកោបានប្រាប់ឲ្យដឹងពីការផ្ទុះឡើងនៃការរៀលដាលមេរោគនោះកាន់តែខ្លាំងឡើងជាងការរីកាកាលពីពេលមុននេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកអ្នកវិភាគក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធអាសម្បាបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការធ្វើឃាតអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ប្រទេសសូម៉ាលីកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងរដ្ឋធានីមូកាឌីសុពួកអញ្ញាធននិយាយថាការវាយប្រហារនោះបានកើតមានឡើងនៅស្រុកហូដាននៅពេលដែលលោកម៉ូហាម៉េតអាប់ឌីរ៉ាម៉ែនមូសាលបានចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់លោកទៅកាន់កន្លែងធ្វើការ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.